Amadu Koyita ye tali kɛ Asimi fɛ lajɛ in na, ale bɛ segin u bisimila kan kan.
Prezidan ko a ma ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, o ye tiɲɛ. K'o de kama an kan ka sigi ka kuma maliyɛn bɛɛ ka na ka hakili di ko Assise National pour la Refondation an ka participe Assise la parce que ko maliko kuma man kan ka fɔ maliden si kɔ.
K'u fana y'u jɔrɔna ko fɔ Asimi ye o kɔ.
Min kɛlen bɛ k'an siran maliyɛnw bɛnna min kan. Gɛlɛya nalen le 18 août événement kɔfɛ n'an ye concertation kɛ ka charte de la transition ko adopte ani an ka partenaire fana bɛnna o kan k'a fɔ ko transition an bɛ togo bɛɛ kɛ pour ka kun cɛko ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kalata ɲuman ka se ka kɛ ani diɲɛ ka dɛmɛ gɛlɛya min b'an kan surtout insécurité n'o ye lakanabaliya ye an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na ani terrorisme fana an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na.
K'u y'a jira Asimi na o kɔ fana ko ale ni Choguel bɛɛ tun ye layidukan minnu ta camancɛ fanga dansigili ko la ko o yɛlɛmali ma bɛn.
Layidukan minnu tara k'a fɔ k'o bɛ sabatiya a tilala ka na fɔ an ye tuguni ko Assise de senfɛ malidenw bɛ tila ka calendrier di transition ban tuma min na ko k'o déterminer an k'o tɛ ko ɲuman ye.
O de kɔ k'u y'u fɛ taa fɔ wele jaabi la.
An ye min fɔ an ka mɛrandaw ye min fɔ k'a fɔ Assise di an tɛna se ka taa la ten. Fo n'a sɔrɔ yɛlɛmali dɔw donna la transition delai o ni Assise ko tɛ ɲɔgɔn sira la. Ne gɛlɛya fana bɛ yen nɔ ale président yɛrɛ a ka bɛɛ wele an ka feuille de route kura dilan kalata sécurisé a bɛ se ka kɛ cogo min na an yɛrɛ daw mana fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ka fara an kan minnu mana adopte o la o bɛ kɛ jamana taabolo ye.
U ni Assimi ma bɛnkan sɔrɔ kow la o de kosɔn a layidu dir'u ma ko ɲɔgɔnye kura bɛ kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ tugun. Zeyina o bɛ kɛ ni politikimɔgɔw bɛɛ de ye minnu sɔnna sigi k'a fɔ ko ma ani minnu ma sɔn. Yali Assimi ka nin tagabolo bɛna se ka kɛ sababu ye ka Mali politiki mankan ban an bɛ wagati min na sisan wa? Jamanaden dɔw ka jaabi filɛ.
Assimi bɛ ka ta cogoya min na minnu ko k'u banna a ka se ka mɔgɔw wele k'u lasigi yasa u bɛ se ka sɔn Assisi ma cogo min na ne yɛrɛ bolo o ye taabolo ɲuman dɔ ye. Bon tout kɔni fɛ ni sigikafɔ ninnu bɛɛ sera ka kɛ gɛlɛya minnu bɛ hali politiki ko kɔnɔna na don nataw la sigikafɔ kelen de b'a bɛɛ ban quoi.
Maliyɛn bɛɛ k'i bolo don ɲɔgɔn ma ka bɛn ko la a mɛn o mɛn Assimi ninnu tɛna to fanga la u ɲɛ bɛ Mali cogoya la. Foyi tɛ se ka nin ko b'an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ kɔ jamana ka hɛrɛ ye k'o lajɛ kuwa u kun'u yɛrɛ ka interpersonnel défend kuwa.
Ne bolo taabolo ka ɲi parceke ni mɔgɔw welela ka sigi ka kuma ni faamuya ma kɛ n'a fɔra an ka ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ tan kɔnɔ bɛɛ be se ka miiri ka faamuya sɔrɔ kila la ni sigikafɔ kura ɲi kɛra ye don min fɔ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a be se ka kɛ e tuma fɛn dɔ faamu i b'o faamu o don u biyɛ i b'i ka position renforce.
Dɔw ko a baara kɛcogo ka ɲi nka ko n'u tun sera fana ka kuma jɛlen fɔ jamanadenw ye kalata labɛn wagati ko la o mana janya cogo k'o tun bɛ mɔgɔw tɔ daw la. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.